Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi er i avslutningen nå av en liten serie vi har hatt om det å være en Jesu disippel, og vi har berørt ulike ting der da, som jeg ikke skal repetere i dag, annet enn vi har sett hvordan Guds metode er mennesker, aldri teknikker og systemer på et vis, men det er deg og meg. Vi har også sett hvordan Jesus underviste og gjorde det på en unik måte ved at han lot det gå i arv på et vis. Det du har overtatt fra meg skal du overgi videre, og hele tiden denne videreføringen, og hvordan han lærte oss opp. Og sist søndag så talte vi litt om åndelig autoritet, det vil si det var jeg som gjorde det da. Men jeg ikke sikkert du enig i det, men det faktisk en av de viktigere talene som jeg holdt her i min tid i Philadelphia. Alt dette kan du laste ned på podcast på philadelphiadrammen.no, og det er helt gratis. I dag så skal vi se litt hvordan disiplen blir som sin mester, og egentlig så føler jeg den hellige ånd har vært litt ute før meg her, og kunne egentlig kalt titlen «Det er Jesus det handler om». Det er ham alt sammen. Jeg skal forsøke å oppsummere det som vi har delt disse tre dagene tidligere i dette budskapet her akkurat nå. Det er to steder i det Nye Testamentet vi har den såkalte misjonsbefalingen. Det ene kjenner vi godt fra Matteus 28. Da trådte Jesus fram og talte til dem. «Jeg har fått all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og vi merker oss altså, budskapet er «Gjør dem til disipler». Og han sier også «Alt jeg har befalt dere». Det altså ingen invitasjon som vi gjør hvis vi har lyst til det, men det et guddommelig oppdrag vi har. Evangelisten Markus har også en versjon av misjonsbefalingen. Den har en litt annen ordlyd, men jeg vil du skal kjenne til den også i Markus 16. Jesus sa til dem «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt». Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, de skal ta slanger i hendene, om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem, og når de legger hendene på de syke skal de bli friske. Og Jesus avslutter kapitlet der og sier, etter dette, at Herren Jesus hadde talt til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Så vi ser altså to versjoner av denne befalingen Jesus gav. Jeg vil du skal kjenne til begge disse, for de utfyller hverandre. Herren virket med sitt nærvær. Både i Markus 16 og Matteus så er det de samme elementene. Gå ut og forkynn, og den som tror og blir døpt skal bli frelst. Og Markus betoner særlig dette resultatet av at vi i stand til å gjøre Jesu gjerninger. Disse tegn skal følge dem som tror i mitt navn, og så ramser han opp ulike ting. Og de gikk ut og forkynte, og Herren virket med og stadfestet ordet. Så med andre ord, det resultatet av å ta imot Jesus er å leve et liv som Jesus gjorde. Det det samme vi ser hos Matteus, den som tror og blir døpt skal bli frelst, og vi lærer dem altså å bli disipler. Han sa, lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og det særlig de to kolonnene for deres venstre side som jeg litt ute etter her og vektlegger i dag. Markus fokuserer at Herren virket med. Det samme gjør Matteus. Jeg er med dere. På hvilken måte da? Jo, han er med oss med sitt nærvær. Vi har smakt det her i formiddag. Under lovsangen og tilbedelsen så merker vi hvordan Gud kommer til oss. Han virker med oss. Og det all grunn til å tro når du leser i Bibelen at en kristne, skal få være en Jesu disippel, det handler om å være I stand til å leve det livet Jesus modellerte for oss. Det ganske fascinerende. Det et ganske annet liv enn det en gjennomsnittskristen lever, men vi kalt altså til å leve I hans overnaturlige kraft. Leve I den dimensjonen som Jesus modellerte da han sa, Guds rike kommet nær. Det vi skal se på I formiddag noe av innsiden I livet hos Paulus og hos en disippel. Når det gjelder det Bibelen har å si om dåp, noen tenker at dåp ikke så viktig, for det splitter kristne. Dåp splitter ikke den forstand. Man kan være litt uenig om ulike ting, men kom ikke og si at dåp ikke viktig. Jeg vet at det litt ulike betoning og vektlegging av ulike sider her, men Bibelen lærer at dåp viktig. Hvorfor? Det en identifikasjon med Jesu død, begravelse og oppstandelse. Å være en disippel handler om å identifisere seg med Jesu død, begravelse og oppstandelse. Den erfares gjennom en personlig tro på Jesu oppstandelse. Så det tredje, vi forkynner gjennom dåpen at vi har lagt ned vårt eget liv til fordel for å leve et nytt liv med Jesus som Herre. Så ikke si at dåp ikke viktig. Det den sterkeste forkynnelsen du kan tenke deg. Med hele vår kropp så forkynner vi for mennesker og makter og myndigheter at Jesus Herre. Når det gjelder å være en disippel, så det nøyaktig det samme budskapet. Lukas 14:33 sier, for på samme måte det med hver og en av dere. Den som ikke oppgir alt han har, kan ikke være min disippel. Det noe med overgivelsen. Som hemmeligheten til de første kristnes liv. Det hemmeligheten til Paulus sitt liv. Begge deler innebærer et avkall på sitt eget liv og villig til å gå inn I et nytt liv og en ny måte å leve på. Det hva en disippel gjør. Og da vil vi kanskje forstå hvorfor ikke vi kommet lenger enn vi har I kristenheten I verden I dag. Vi har en tendens til å fostre alt mulig annet enn disipler. Vi tenker, ja, det mye folk, da det stor suksess. Jesus ikke så opptatt av I første omgang om det mye folk eller ikke, men det hva lærer de? Blir de disippelgjort? Blir de fostret og ført inn I dette rike livet? Da vil massene naturligvis komme, men faktorenes orden ikke likegyldig. Den store hemmeligheten til Paulus' liv, jeg fascinert av den mannen. Hva hemmeligheten til hans tjeneste? Hva hemmeligheten til livet hans? Hva hemmeligheten til den voldsomme kraft som han demonstrerte? Han levde jo det livet Jesus levde. Han gjorde tegn under mektige gjerninger. Hva hemmeligheten til evnen til å forkynne evangeliet så klart han gjorde? Hvordan kunne han etablere så mange menigheter som han gjorde? Jeg fascinert av den mannen. Han har skrevet det meste av det nye testamentet som skrifter som vi lever av den dag I dag. Åpenbart. Han var I den tredje himmel og fikk åpenbaringer som ikke noe annet menneske har fått innsikt I. Hva det med den mannen? Han oppsummerer det på en fantastisk enkelt måte, og dette innsiden I en disippels liv. I Galater brevet 2:20 så oppsummerer han hele hensikten eller hemmeligheten med livet sitt og sier, «Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg I troen på Guds sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.» Det normale kristne livet. Jeg vet ikke om noen av dere har lest en gammel bok av en kineser som heter Watchman Nee. I min ungdom så leste vi bøkene hans, og det særlig en, de første 8 kapitlene I Romerbrevet, som han har skrevet en bok rundt, som heter Det normale kristenliv. Når man tenker på hva et normalt kristenliv, hvis du for eksempel leser Bergprekenen, hvordan Jesus vil at en kristen, en disippel, skal leve, så vil man kunne tvile på om noen andre enn Jesus selv noen gang har levd dette livet. Eller noen gang ville klare å leve det livet som Jesus skisserer der. Jesus har levd det livet ingen av oss under noen omstendigheter ville klare å leve I egen kraft. Har Jesus levd det livet? Da det svaret på vårt spørsmål. Paulus sier, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Det nøkkelen til et liv I seier. Jesus levde det livet ingen av oss ville klare. Og da han døde på korset, så står det at han sa, det fullbrakt, og så oppgav han sin ånd. Lovens krav ble fullendt. Han levd det livet. Og det var hemmeligheten til Paulus liv. Jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Å, det så herlig befriende. Vi har et dobbelt problem, vi mennesker. Syndene vi gjør, som forårsakes av et dypere problem, synden, eller synderen, som produserer syndene. Vi kan plages av at vi har gjort mye dumt gjennom livet, men den største plagen at vi har en fabrikk som produserer mer av samme slag. Bibelen kaller det for synden, eller synderen om du vil. Korset har et dobbelt botemiddel. Jesu blod renser fra all synd, eller som skriften sier, enhver synd. De I flertall og kan telles. Det vil si det så mange av dem for de fleste av oss at vi har kommet ut av tellinga, men det poenget, altså det mange av dem handlinger vi gjør. Jesu blod renser fra alt sammen. Det andre korset som gjør noe med synden, eller synderen, som I entall, som meg. Det fabrikken som produserer dem. Fabrikken som produserer syndene. Og det fantastiske med budskapet fra Bibelen at jeg korsfestet. Synderen korsfestet. Kanskje det blir neste serie, for her må jeg ha mer tid. Og du spør kanskje, mener du at synderen fjernet? Lord, help me out. Nei, det virker ikke akkurat sånn. Dessverre. Men det en åndelig virkelighet som fungerer ved tro. Jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Det en åndelig virkelighet som fungerer ved tro. Det et daglig valg som Paulus I Romerbrevet 6 taler om at vi må regne oss som døde for synden og levende for Kristus. Altså, når du blir fristet, så må du ikke tenke, åh, dette går galt, jeg bare et menneske, jeg kommer til å falle. Og da faller du naturligvis. Bibelen sier du skal regne deg som død, for synden har ikke noe lenger rett over den som død. Men vi får ta dette ved en senere anledning. Men det hemmeligheten til Paulus liv, jeg lever ikke lenger selv. Åh, så mye smerte vi kunne spart oss hvis vi skjønte at vi var døde. Ingen kan jo plage en som død. Ingen kan friste en som død. En død blir aldri sjalu, mistunnelig eller grinte. Men hemmeligheten videre Kristus lever I meg. Og Paulus æret kilden med det levende vannet som var inni han, en kilde han lever utifra. Og her noe av spennende. Det ganske store ting jeg taler om nå, så dette blir ganske enkelt. Kjennetegnet på klokskap har vi av og til snakket om I denne serien her. Evnen til å holde to motstridende tanker I hodet og samtidig fungere godt. På den ene siden det slik. Jeg en ny skapning I Kristus Jesus. Ingen kan ta det fra oss. Bibelen krystallklar på akkurat det. En ny skapning. Kristus lever I meg. Den andre siden at vi høyst menneskelige. Hvis ikke du ber det, så skal jeg be for deg. Det var et forsøk på å være litt morsom. Men I det voldsomme spennet vi lever. Det må ikke forveksles med at vi har to identiteter, at vi både rettferdige og syndere. Paulus sier at vi erklært rettferdige. Men det vi snakker om her at den menneskelige siden I oss har en tendens til å hente oss inn. Det det som gjør at vi sårer hverandre. Det det som gjør at vi har mye å slite med av det som vi kan plages av gjennom livet. Fordi vi en ny skapning I Kristus, så kan jeg være frimodig og glad og stolt og virkelig fryde meg. Fordi jeg har denne menneskeligheten I meg, så trenger jeg være ydmyk. Og noe av kunsten evnen til å holde disse to tankene I hodet samtidig. Det øker evnen til å fokusere med større klarhet og ro i livet, og det hjelper meg å leve i tro. Paulus gjorde dette. Jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Han levde i den nye skapningen. Og så sier han som sagt i Romerbrevet kapittel 6 og vers 11, «På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus.» Det er ingen tvil om det. Det er det vi forkynner, det er det vi lærer. Og Paulus er så klar at han kaller det i 2. Korinterbrev, for hvis noen er i Kristus, så er han en ny skapning, det gamle er borte. Så han fokuserer ikke på det og dveler ved det og tenker, meg arme, elendig menneske, nå går det virkelig gærent nå også. Like gærent som i fjor, det er håpløst, jeg er fortapt. Det er en annen melodi i Bibelen. Åge Samuelsen kaller det jo for Halleluja-gaten, det vil si Romerbrev 8. Vi har Samuelsens frie oversettelse. Og den lyder slik, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er denne melodien som bør prege en disippel. Det er denne melodien som vi merker her i dag, om vi synger gamle eller nye sanger, så er det en åpenbaring av Kristus, hans verk på Golgata kors, som har gjort noe med syndene våre, de er slettet ut. Og det har gjort noe med synderen, fabrikken som produserer dem. Jeg er korsfestet. Jeg kan leve et annet liv utifra en annen kilde, nemlig Kristus. Og det er hva disippelskap handler om. Å ikke leve utifra seg selv, da blir det tvilen som skal prøve å bygge opp det. Men en stund med Jesus skyller tvilen ut. Den fullkomne kjærligheten som er Kristus driver frykten ut. Så en stund ved Jesu føtter, og det å følge ham tett, det fyller deg med et nytt liv som gjør at du kan leve det overnaturlige livet som Gud har kalt oss til i Kristus. Det er dette som disippelskap handler om. Når det er sagt, den menneskelige siden, og nå må jeg passe meg så ikke jeg vikler meg inn i noe her, men en erkjennelse hos Paulus som ble sterkere og sterkere, og dette er noe av paradokset. Dette er noe av disse to dimensjonene du må ha i hodet samtidig. Jeg vil anbefale deg å øve deg på det spennende, for all virkelighet taler om dette. Summen av Guds ord taler om dette. På den ene siden en ny skapning i Kristus, det gamle er borte, alt er blitt nytt. Den menneskelige siden taler Paulus om slik, den som står. Se til at han ikke faller. Det er altså mulig. Vi trenger altså å leve nær ham resten av vårt liv. Og det er dette som vi leser i Paulus. Når du leser litt nøyere etter, så kan vi se noe mellom linjene. Det vil si det står i linjene også da. Men du må lese litt nøye for å få tak i det. I 1. Korinter brev 15, i år 59 etter Kristus, årstallet her er ganske viktig, så kaller Paulus seg selv for å være den ringeste av apostlene. Det er jo litt ydmyk på en måte da, fordi han hadde ikke sett Jesus selv sånn fysisk som Peter, Jakob og Johannes og de andre. Så han fikk det åpenbart, men desto større innsikt har han i forsoningens hemmeligheter. Men ok, den ringeste av alle apostlene. Det er som å høre en del av de andre her, jeg er jo den ringeste her også. Når du får folk inn i boligen din, leiligheten din, så «Å, kom inn i min ringebolig», du mener ikke, vet du, for du synes du har det veldig fint, men det er ofte sånn man ofte sier da, det er så ring og smått og elendig. Og så er vi like stolte når alt kommer til alt, kanskje. Men noen år etterpå, i år 63, så skriver Paulus i Efeserbrevet, kapittel 3, vers 8, da kaller han seg for den minste av de hellige. Hva er dette? Skulle han ikke bli mer og mer frimodig om sin stilling i Gud, og hvem han virkelig er, og jeg får moral til ham. Det er dette dobbeltsporet som du ser i Bibelen. Og det er det jeg ser av og til mangler når vi skal være radikale i vår lære. Og jeg ser også når det gjelder nådeforkynnelsen, så vet man nesten ikke hvilket ord man skal ha foran for å ha noe ekstra krutt å komme med. Det er radikal nåde og seierik nåde og ulike ord som beskriver hva slags nåde Bibelen taler om. Men jeg vil du skal vite at nåden i Kristus, den er alltid nok. Og den dekker dette dobbeltheten i vårt liv, kan vi si. Og Paulus, jo eldre han blir, jo større erkjennelse hadde han. Nå er han den minste av de hellige. Noen år etter, en tre år etter det igjen, i år 64, så skriver han Timoteus brevet. Det er på en måte en smerte i det brevet der. Der kaller han seg for den største av alle syndere. Kan du se det? Det akkurat som noe tiltar I en slags erkjennelse. Vi må ikke tro at Jesus ønsker at vi skal gå rundt og plage oss selv med det gale vi har gjort. Paulus visste jeg har forfulgt Guds menighet. Jeg var enig I mordet på Stefanus. Jeg har forfulgt Guds menighet. Og den som forfølger menigheten har forfulgt Kristus. Paulus glemte det aldri på et vis. Selv om han sa, om noen I Kristus, så han en ny skapning. Det gamle jo borte. Det budskapet hans. Nå skal vi ikke strekke det for langt. For det handler ikke om å plage seg med det gamle du har gjort. Ok, så nåden var ikke nok da. Må jeg plage meg med det jeg gjorde da jeg var ung, I fjor, I går, før møtet I dag? Ikke nåden nok da? Jo, vi vet bedre enn det. Min nåde nok for deg, sa Paulus, fikk Paulus vite av Jesus. Det imidlertid et trekk jeg synes å gjenkjenne hos mennesker som lever nær Jesus, og som har gjort det over en tid. Dette bare min erfaring. Du får prøve det. All right? Og dette skriftbelegget mitt for det jeg synes å observere. Jeg synes å merke trekk hos de som har levd nær Jesus over tid, en atmosfære av ydmykhet. Midt I frimodigheten. En atmosfære av respekt, midt I det offensive, trosterke, erobrende. Det en undring midt I klarheten, en takknemlighet og en lengsel etter å leve nær Gud. Ja, en dypere forståelse av forsoningens mysterium, og avhengighet av Guds nåde. Du ser den hos Paulus, desto eldre han blir, jo mer avhengig var han av å leve nær Jesus. Det dette som disippelskap handler om. Vi har dekket nattverdbord I dag, og jeg vil dele noen avsluttende tanker I denne serien, som jeg delte på ungdomsmøtet forrige fredag. Så vet du litt hva vi snakker om der. Jeg vet ikke, har du noen gang vært uvenner med noen? Nei. Har du noen ganger vært sint på deg selv da? Noen forsiktig nikk her, ja. Har du blitt venner med noen som du har vært uvenner med noen gang? Ja, nå ser jeg litt mer nikk. Takk og lov. Hvordan vet du at dere ordentlige venner nå? Jesus sa, «Jeg lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg lider.» I Bibelen det slik at et måltid uttrykker fellesskap. Å spise sammen har alltid vært et samlingspunkt for oss mennesker. Et måltid bekrefter vennskap, fred, mellom mennesker. Nattverdsmåltidet uttrykker fred med Gud, og Paulus innstiftet måltidet. Da Josefs brødre kom til Egypt for å kjøpe korn, etter alt det de hadde gjort mot Josef, de ville jo drepe ham av sjalusi, kastet han I denne brønnen og tenkte at nå det slutt, vilde dyr kommer til å drepe ham. Men Gud tok hånd om ham. Og han ble den nest øverste I Egypt. Og Josef sine brødre kommer til dem på grunn av en hungersnød. Det som skjer da at Josef, når han oppdager brødrene, og brødrene hadde forstått at det jo Josef som vi prøvde å drepe, som vi mente det til det onde, mens Gud mente det til det gode, så innbød Josef dem å spise sammen med ham, og sier, «Slakt og gjør I stand, for de skal spise middag med meg.» Det et uttrykk for at Josef allerede hadde tilgitt dem I sitt hjerte og ville gjenoppta fellesskapet med brødrene sine. Det nåde. Josef var et forbilde på Jesus på mange måter. Full av nåde og gjenopprettelse. Full av forsoning. Og Jesus kom for å forsone mennesker med Gud. Paulus anså seg selv for den verste av dem alle. Ikke bare den ringeste av apostlene, eller den minste av apostlene, men jeg den største av alle syndere. Han snakker I en historisk presens, muligens. For han var jo en rettferdig mann for Gud, akkurat som du og jeg som har tatt imot Jesus. Men det var allikevel noe som preger ham. Denne forståelsen av at uten Jesus jeg fortapt. Og det finnes en fantastisk historie som vi kanskje kjenner til fra utgangen av Egypten. Da Gud kom med dødsengelen etter all den ugudelighet som var hos den egyptiske leder og ville føre sitt folk ut av Egypt, så kommer den ultimate dommen, dødsengelen, og gir jødene et budskap. Når jeg ser blodet stenket over dørterskelen, da vil jeg gå forbi. Og med dette historiske bakteppet så tror jeg folket forsto virkeligheten av Jesu forkynnelse, hva den handlet om da han sa Guds rike kommet nær. Det dette Paulus taler om igjen og igjen. Vårt påskelam slaktet Kristus. Det var et forbilde I Egypt. Men vårt påskelam Kristus. Og de første kristne, de levde I dette, for det ble åpnet en mulighet for samfunn med Gud for alle til alle tider. Det står de holdt seg trofast til apostlenes lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Ja, hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og I hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Så måltidet et fredsmåltid. For Paulus kunne det virke som det ble mer og mer viktig. Så lenge dere gjør dette, sier han, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. For han visste, den største av alle syndere. Verdens historien endret seg for aldri mer å bli den samme etter dette. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld, for det så skrevet forbannet enhver som henger på et tre. 700 år før dette profeterte Jesaja. Hva skjedde på dette forbannelsens tre? Dette forbannelsens tre som Paulus stadig refererte til. Han tok våre sykdommer. Han bar våre smerter. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det forsoningen som disippelen lever under. Et annet ord for forsoning, som kanskje litt lettere å forstå for oss moderne mennesker, det ordet ombytting. Det forklarer hva som skjedde på korset. Der tok altså Jesus synden for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Der tok han skammen du og jeg fortjente. Og vi fikk hans herlighet som han hadde tilveiebrakt gjennom sitt fullkomne liv. Der ble han gjort til forbannelse. Den forbannelsen du og jeg fortjener. Den bar ham. Ikke rart han var så grusom å se på korset, at vi vendte oss hver vår vei, står det. Vi orket ikke synet av ham, står det. For all verdens synd og forbannelse ble lagt på Jesus der. For at vi skulle få hans velsignelse, som han kjøpte på grunn av lydigheten gjennom et langt liv. Han tok straffen du og jeg skulle hatt, for at vi skulle gå fri, og ha frihet I Kristus. Han ble slått med all verdens sykdom, for at tilgangen til helbredelse skulle gjelde til alle tider. Ved hans sår har vi fått legedom. Det var dette som var Paulus varemerke. Jeg har byttet. Jesus har tatt all straffen, og jeg går fri. Og midt I dette, en større og større avhengighet av ham. En større og større avhengighet av korset. For Paulus skriver til Efeserne at I Kristus har vi alle de velsignelser som himmelen vet å oppdrive. Han har velsignet oss med all åndens velsignelse i himlen, står det i den norske oversettelsen. Det betyr alle de velsignelser som himlen vet å oppdrive. De har ikke sin oppfyllelse i framtid, men sin oppfyllelse i fortid. Det har sin kilde i korset, som Paulus levde ut ifra. Og hele budskapet til Paulus ikke en gang så skal det, men det har skjedd. Det vi skal feire nå med et øyeblikk som gjør at du kan være en disippel av Jesus, å si ja til ham, det nattverdens budskap. Det så enkelt hvor det står brødet, et bilde på at vi alle del i Kristi kropp. Vi ett i ham, om jeg barn, ung, voksen eller eldre. Om jeg nykristen eller har vært kristen hele livet. Om jeg føler meg på verdens høyder eller føler meg veldig elendig, så vet du hans sønns blod renser for all synd, og jeg har del i den kroppen. Det noe som høyere enn menighet og interesser, meninger og interesser. Enheten i Kristus. Jesu kropp brutt for deg. Vinen et uttrykk for syndenes forlatelse. Den forkynner gi slipp på det gamle. Jeg ren og kan gå videre hver eneste dag. Jeg kan be om tilgivelse hver gang jeg har gjort noe dumt, og Jesu blod renser meg fra all synd. Syndene, produktene tatt hånd om. Fabrikken også tatt hånd om. Og jeg kan velge å leve i tro på dette hver eneste dag. Og Paulus sier som vi vandrer i lyset, slik han selv i lyset, da vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Det kan virke som han antyder at vi kan unngå å vandre i lyset. Da blir det bråk. Da blir vi uvenner. Da blir det sånne menighetsmøter som i Galaterbrevet, hvor det står at dere glefser og spiser etter hverandre. Det ikke noe gøy å være på. Jeg hater det. Det verste jeg vet. Men når vi vandrer i lyset, så har vi samfunn med Gud. Vi har fred med Gud. Og du vil ha samfunn med dine brødre og søstre i Herren. Du blir veldig ålreit å være sammen med. Der kunne vi kanskje skrape sammen til et amen. Hvordan hadde det vært? Jeg vet ikke om noen annen vei. Det ingen annen mulighet å leve det kristne livet enn å erkjenne jeg korsfestet med Kristus. Tenk så mye bedre det enn å gnåle på hvor dårlig du og ufullkommende du Ingen behøver å fortelle at jeg ufullkommen. Trenger jeg minne deg på det, eller? Trenger ikke det, vet du. Jeg har vært pastor her i 5 år nå. Du trenger ikke minne meg på det du heller, forresten. Men det gjør ingenting. For vårt liv skjult med Kristus i Gud. Så kan jeg altså få lov å være et menneske. Faller jeg, så kan jeg reise meg opp igjen. Og så kan jeg gå videre og leve et fantastisk liv. Om vi vandrer i lyset, slik han selv i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Derfor bordet dekket i dag. Kom, Hellige Ånd, med en åpenbaring, så hjertet vårt kan forstå, så vi kan se mitt i dette at selv om vårt hjerte fordømmer oss, så du større enn vårt hjerte. Og at vi som dine etterfølgere i 2015 og framover kan få leve nær deg og klamre oss til korsets kraft og nyte renselsen av blodets enorme kraft og vite det at jeg behøver ikke leve ut ifra det gamle mennesket, selv om det dessverre dukker opp alt for ofte. Men jeg kan velge å akte meg som død og trene meg på det gjennom livet og leve Kristuslivet. Kristus lever i meg.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.